Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji slušat ćemo istaknutog srpskog filozofa Mihajla Đurića. Intervju sa ovim znamenitim teoretičarem vodio je gospodin Đorđe Malavrazić, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2. Tema razgovora bila je značaj i smisao filozofije u savremenosti i za savremenost. Intervju je premijerno emitovan 2002. godine povodom uručenja nagrade Radio Beograda za knjigu godine. Problemi kojima se profesor Đurić bavi u nagrađenom delu o potrebi filozofije danas, filozofija između istoka i zapada, ne gube na aktuelnosti. Naprotiv, pitanje budućnosti evropske duhovnosti i filozofije kao njenog eminentnog izraza još dugo će biti pokretač rasprava i dijaloga među misliocima.
Profesor Đurić retko izlazi pred medije i možda bismo ovaj razgovor mogli početi pitanjem da li je to deo izvesne odbojnosti prema masovnoj kulturi i tehnologiji savremenoj?
Lepo je što ste to pitanje postavili, jer imam utisak da dugujem neko šire obrazloženje, objašnjenje mnogim novinarima koji su me ovih godina saletali željom i pozivima da učestvujem u bilo kakvim razgovorima, bilo na radiju ili na televiziji. Međutim, iza svega toga stoji moje uverenje da čovek treba da govori samo onda kad ne sme da ćuti. Ne onda kad samo želi da govori, jer svi ima veoma mnogo ljudi koji su željni da stalno govore i nikada im toga nije dosta, nego da ozbiljan čovek, onaj koji drži do reči, onaj koji smatra da je jezik jedna od najvažnijih, najsvetijih stvari ljudskih, da čovek ne sme bilo kada i u bilo kojoj prilici da samo govori, jer se na taj način postiže nešto suprotno od onoga što čovek misli da će postići. Velika poplava reči je pre nešto što stvara zabunu, nego što razbistrava prostor. A čovek pomoću govora doista čuva svoju čovečnost, ali se govoreći također izlaže velikoj opasnosti i velikom riziku da govori uzalud, da govori uprazno, da govori nešto što je ili opšte poznato ili što je već do te mere na razne načine sa raznih strana već pominjeno, da se na taj način ništa ne postiže. Ima jedna Platonova reč u Tetetu povodom Protagore, jednog grčkog sofiste, koga Platon tu naziva mudrim čovekom, sofos aner, kaže on. Ali da on, u pitanju je da čuvena reč Protagorina o čoveku kao meri stvari, šta ona znači, Platon kaže, ali on nije čovek koji brblja, koji uprazno govori, me lerei, Protagora. Znači, čovek mora voditi računa o tome da reč ne sme biti upotrebljena uprazno, da se mora imati pojačana odgovornost prema svakom i javnom i privatnom nastupu. Ozbiljan čovjek ni sa prijateljima nije raskomoćen do te mere da o bilo čemu i bilo kako uprazno govori, već naprotiv sa krajnjom odgovornošću i sa smišljenošću. A kad je u pitanju javna reč, onda se pogotovo mora zahtevati i tražiti i očekivati, bar od čovjeka, da će voditi računa o tome da kazuje samo onda kad doista ne sme da ćuti ili kad ima nešto važno da kaže.
To je ovo je, čini mi se, jedan takav trenutak, jer filozofija je napadnuta. Ako bismo htjeli da kažemo neko najbliže i najkraće određenje vaše knjige o potrebi filozofije danas, možda bismo mogli konstatovati da je to pre svega odbrana filozofije kao posebnog i samosvojnog oblika duha. Postavlja se pitanje, naravno, čime je to filozofija danas ugrožena. Da li je ugrožena pre svega iz sebi spoljnih sfera, kao što su politika i ideologija, ili je možda najviše ugrožena baš iz sebe same?
Da, sigurno je da stvari sa filozofijom u našem veku, ne samo ovih posljednjih nekoliko decenija, ne stoje dobro, ili čak moglo bi se prireći da je alarmantna situacija u kojoj se filozofija danas nalazi, jer veliki broj onih koji sebe smatraju filozofima ili koji važe u svojim sredinama kao ljudi koji predstavljaju ili zastupaju stvar filozofije, nisu načisto s tim šta je zapravo filozofija i u čemu je njena prava, istinska uloga. To je zbog toga što živimo u vremenu u kome je došlo do jednog zaborava izvornog određenja filozofije. To nije, naravno, situacija koja je stvorena samo spoješnim okolnostima, mada i te okolnosti igraju nemalu ulogu. Prema tome, sasvim ste u pravu onda kada pominjete da ima i nekih ideoloških ili političkih okolnosti koji također utiču na to stanje. Ali u samoj filozofiji ili same filozofije je proisteklo nešto što je nju dovelo u pitanje, filozofiju dovelo u pitanje. Jer filozofija je jedan oblik duha koji je nastao u jedno vrijeme u kome je, kako je to Nietzsche na jednom mjestu rekao, kada je mit iščezavao, a i kada je odumirala religija, pa je bila potrebna jedna nova forma, jedan novi oblik duha, u kome će se ono ne kao zamena za mit i religiju, ali kao ispunjenje jednog važnog zadatka koji se pred čovjeka uvek postavlja, a to je zadatak osmišljavanja sveta i života. Sigurno je da su i mit i religija svojevremeno, a i danas u nekim ostacima, iako mi živimo u jedno bezbožno vreme, kada je malo verovati da i oni koji se zaklinju i busaju prsa, da su vernici, da slede ovu ili onu religiju, da imaju bilo kakav odnos prema onome što je religija u ono staro vreme to isto značilo, kada je predstavljala jedno od najmoćnijih sila ljudskog duhovnog života. Ali filozofija je nastala kao neka vrsta zamene ili kao jedan novi oblik koji nezavisno od tih do tada poznatih ranijih mitskih, religijskih oblika osmišljavanja sveta i života, nudi jedan novi oblik, jedan novi način približavanja svetu i uspostavljanja novog odnosa čovjeka prema svetu. To se dogodilo u staroj Grčkoj i stari Grci su sigurno u tom pogledu najzaslužniji za izmenu čitavog ljudskog odnosa prema svetu, jer su oni otkrili jedan novi način odnosa čovjeka prema sebi i prema svetu, koji je vezan za njihovo otkriće logosne suštine mišljenja. Jezik je, naime, ona najvažnija stvar kojom je čovjek obdaren. Kod Aristotela stoji da je čovjek jedino među živim bićima koje je obdareno logosom, znači umnim govorom, tom sposobnošću da umno govori, da se odnosi na uman način prema sebi i prema drugima. A ta umnost se sastoji u tome što čovjek odstavlja po strani sve druge interese koji u životu svakog čovjeka ima, pogotovo u životu raznih ljudskih zajednica, i jedan jedini, najviši interes pred mišljenje postavlja, a to je odnos prema samom sebi. Mišljenje je jedna sposobnost koja samu sebe opravdava i samu sebe utemeljuje. Filozofija je jedan oblik mišljenja koji potiče iz tog pitanja iz upitanosti čoveka pred celinom svega što jeste i pred zahtevom i zadatkom koji čovek osjeća da osmisli svet i sebe iz tog jednog novog pogleda prema svetu, ne upravljajući se prema autoritativnim obrascima o tome šta je čoveku zapovećeno, prema otkrivenim istinama, prema religijskim, mitskim slikama i simbolima, već iz pitanja o tome zašto je to tako i na koji način mišljenje može objasniti i obrazložiti svaki svoj korak u nastojanju da čoveku stavi mogućnost jednog novog odnosa prema tom svetu. Iz tog otkrića logosa, iz tog otkrića jedne racionalne strukture mišljenja, proisteklo je ono što se zove filozofija kod starih Grka i pritom su pod tim izrazom filosofija ili filosofein, filosofiranje, Grci su obuhvatali svekoliko znanje. Ništa nije bilo izvan toga. Pod imenom filozofija stari Grci su tu novu sposobnost, taj novi stav, taj novi iskorak čoveka prema svetu i prema samom sebi, obuhvatali tako da nije bilo ni jedne grane, ni jednog dela znanja koji je bio izvan filozofije. U moderno doba je, međutim, moderna novovekovna filozofija u 17. veku je krenula jednim drugim pravcem, oslanjajući se i polazeći naravno od starih Grka, ali u velikoj meri pojednostavljujući misalnu situaciju čoveka. Moderno doba je to koje je iskoračilo u jednom pravcu u kome je jedna crta ili jedna važna, jedan važan sastavni deo logosa predimenzioniran, preuveličan. Od samog početka grčka reč logos i lagor legein, koji je u vezi s njom, ima također jednu crtu računanja ili davanja nekog bližeg objašnjenja za ono što je kazano, nekog opravdanja, utemeljenja, ali ovo računanje je u moderno vreme izvučeno kao jedna od važnih, najvažnijih crta ljudskog mišljenja, tako da danas mi imamo jednu situaciju u kojoj se malte ne ljudsko mišljenje svodi na običnu računicu. I da je to je dovelo do jednog tehničkog napretka neviđenih razmera i može se reći da je sigurno iz tog grčkog otkrića proistekao čitav moderni razvoj, čitav ovaj svijet moderne tehnike i industrije, ali je to bez obzira na svu korist koju ima ceo svijet i čovečanstvo, s obzirom na to da je moderna filozofija omogućila stvaranje jedne nauke, jednog naučnog i tehničkog napretka koji je sada pretvorio ceo svijet u jednu jedinstvenu civilizaciju, da tu ima mnogih stvari koje se mi više ne možemo odreći, ali je to sve po jednu skupu cenu plaćeno. Postignuto je nešto, zahvaljujući tome, što čovjek više nema onu sposobnost koju je imao. Mišljenje je svedeno na računanje, sve je prebačeno u mašine, logistika preobraže logike u logistiku, je značio formalizovanje jezika našeg. Dakle, suština čoveka, ono što nas čini ljudima i ono po čemu je Aristotel proglasio čoveka za jedino biće koje je obdareno tom umnom sposobnošću, to je svedeno na jedan patrljak u kome, kao što vidimo danas, sve manje umnih ljudi, a sve više tehničkih stručnjaka. Stručnjaka koji su u stanju da se snalaze u raznim mašinama. Čak obični ljudi su do te mere preplavljeni tim mašinama da više niko ne razmišlja ni o čemu, nego svako je naučio samo da one dirke tamo u kompjuteru svom dodiruje i da dobije gotov rezultat. Tako da postoji jedna velika opasnost u tome da se čovjek sve više pretvara u jednu tehničku životinju u kojoj gubi čak onaj svoj prvobitni izvorni životinski deo koji je važan deo ljudske prirode i čovjek se pretvara u neku vrstu automata koji može da radi sve ono što mu se kaže, tako da živimo doista u situaciji u kojoj je zabrinutost za budućnost čovečanstva sve veća među ono malo još umnih ljudi koji ima na svijetu.
Moderna filozofija subjektivnosti koja počinje sa Descartesom i Leibnizom razrešila je praktično mišljenje od obaveze prema biću, udaljila ga od njegove sapribadnosti biću i omogućila ovaj razvoj, kako vi kažete, logike u logistiku. Međutim, u 20. veku, nasuprot tome, imamo jednu poziciju velike objektivizacije u Heideggerovom delu. Kod njega svet svetuje, Welt weltet, stvar stvaruje, jezik govori, ne govorimo dakle mi koristeći jezik, nego jezik progovara kroz nas. Tako da je ova mera sa pripadnosti mišljenja biću pomerena na drugu stranu. I upravo kod Heideggera nalazimo pokušaj da se filozofija iznutra dokrajči, da se prevede u difuzniju sferu mišljenja, i Heidegger je pritom posebno imao pred sobom određene istočnjačke uzore. Hteo je da rastvori filozofiju u mišljenje bića, na kraju krajeva ono što nazivamo istočnjačkom mudrošću. Da li taj poduhvat ima zaista pravog osnova u ovoj pretjeranoj nadmoći mišljenja nad bićem koje je bilo u prethodnom periodu, periodu koji je počeo Descartesom i Leibnizom?
Da, sigurno je da je Martin Heidegger jedna od ključnih figura savremene filozofije i da se na njegovom primjeru veoma dobro može vidjeti šta je sve snašlo filozofiju u našem vremenu i na koji način jedan od sigurno najvećih, ako ne najveći filozof 20. veka, na koji način je on potražio izlaz, okrivljujući očigledno filozofiju, da je ona jedini pravi, glavni krivac za zlo nastalo stanje, dakle za čitavu ovu pomamu tehničko-tehnološkog razvoja savremenog svijeta. O Heideggeru ima dosta govora u mojoj knjizi i sigurno je da u ovoj knjizi ima veoma mnogo oštrih reči o Heideggeru, jer sam sa raznih strana pokušavao da raspletem to zamršeno pletivo Heideggerovog mišljenja, koji je doista počeo kao jedan veliki zaljubljenik u filozofiju. Malo koji savremeni filozof, filozof našega vremena, je do te mere upoznao filozofiju od do najsitnijih pojedinosti. Heidegger je jedan istinski znalac evropske tradicije, tako da se čovjek prosto pita kako je mogućno da je upravo takav jedan znalac mogao doći do ovog jednog zaprepašujućeg zaključka o tome da više nema šta da se traži u filozofiji. Da je filozofija završila svoje, da je po njegovom mišljenju filozofija je zapravo jedino odgovorna za novo nastalo stanje. Tehnički svijet, savremeni tehnički svijet je proistekao iz filozofije, iako Heidegger zna sasvim dobro da stari Grci nisu ni u kom pogledu ni početni korak u pravcu tehničkog razvoja preduzeli kao što se to desilo u moderno doba. Iako su stari Grci sigurno imali sve mogućnosti koje i moderni čovjek od Descartesa i Bacona, dakle od 17. veka, imao pred sobom, stari Grci nisu smatrali da je zadatak čovjeka da vlada prirodom, da porobi prirodu, da prirodne sile podvrgne svojim ljudskim potrebama, već su naprotiv u prirodi gledali jedan element koji je ravnopravan sa čovjekom. To njihovo shvatanje logosa i logošne suštine mišljenja je u vezi sa njihovim shvatanjem prirode, physis, mi to zovemo priroda prema latinskom prevodu, a iz grčke reči to preproizlazi jedno shvatanje jednog živog bića koji iz sebe nešto raste i stvara, razvija se. Zadatak mišljenja je upravo u tome da odgovori tom objavljivanju ili pojavljivanju prirode, tog bića koji iz prirode izrasta. Heidegger je međutim smatrao da je preobražaj logike u logistiku, što se dogodilo u 17. veku, prvi korak je Descartes učinio, a sigurno da je Leibniz najzaslužniji za to, da je to jedna situacija koja je neizbežna, da je to pravi jedini put, da se iz logosa nije imalo kuda gde ići nego u pravcu logistike. Dakle, ta računska komponenta, ta aritmetička komponenta koja je u logosu sadržana, da se ona morala razviti u ovom pravcu, dakle, neki determinizam tu postoji po Heideggerovom uverenju. To što se desilo nije nikakav ljudski propust, nije nikakva slučajna stvar, već je to udes bića. Od samog početka biće se kod starih Grka već uskratilo čoveku. Nije se ono javilo, već neke mogućnosti druge njegove, neka neprava, neka neautentična pojava bića je već kod starih Grka bila na delu. I to je dovelo do jedne situacije u kojoj mi danas živimo u jednom svetu u kome je, kako Heidegger sam kaže, planetarna tehnika i taj planetarni poredak koji je uspostavljen u svetu, to je jedan poredak u kome je Zemlja zapravo pretvorena u jednu žutajuću zvezdu, u jedan nesvet, koji je napušten od bića. Do te mere je Heidegger bio uveren da je ova subjektivistička linija, logos, ljudska reč, koja je u početku imala stalno kao svoj drugi, kao svoj odnos prema biću koje je obuhvaćeno logosom također, da je u novovekovnoj filozofiji subjekt istaknut kao jedna samostalna sila nasuprot biću, nasuprot svetu, kao onaj koji svojim interesima, svojim računima, svojim kombinacijama, to oslobađanje mišljenja od celine, od punoće, od zahvatanja bića u celini, to naglašavanje, prenaglašavanje, preuveličavanje ove računske komponente u logosu, to je dovoljno do toga da je čovjek na jednom sebe osjetio kao gospodara sveta, da se sve može uraditi nezavisno od toga šta iz samog sveta dolazi kao jedna poruka ili jedan poziv čovjeku. Tako da se za ovih 200 godina i pogotovo za ovih posljednjih 100 godina svet do te mere izmenio da mi više ne živimo u prirodnom svetu u kome su ljudi pre nas živeli. Mi živimo u jednoj veštačkoj sredini u kome se čovjek ponaša kao gospodar prirode, koji bezobzirno može da pljačka i pustoši sve, čak dotle da može genetsku strukturu biljnog životinskog sveta i ljudskog sveta da menja, jer sve u to uobraženju, jer da je čovjeku ostavljeno sve na raspolaganje. Subjekt je taj, čovjek kao subjekt je taj koji vlada svojim mislima i koji može svoje misli da nametne svetu, na tome da može da podiže razne građevine, sve koristeći to otkriće koje od starih Grka ide. Pitagore i Platon su bili ti koji su otkrili matematičku strukturu sveta, nije to nikako moderno otkriće. Samo ni Pitagori ni Platonu nije padalo na pamet da iz toga treba proizvesti mašine i da treba sračunavati to kako možemo, upoznajući podrobno tu matematičku strukturu sveta, kako možemo napraviti mašine pomoću kojih ćemo prirodne sile podrediti našim subjektivnim ljudskim naumima, našim željama da zagospodarimo svetom. U toj situaciji Heidegger je došao na jednu neočekivanu, neverovatnu misao, da se više ništa ne može tražiti u našem nasljeđu. Kao da je filozofija od početka bila usmerena u ovom pravcu i da je savremena tehnička civilizacija, da je to posljednja reč, da je to najviša istina, da je to otelovljenje zapravo filozofije. Pa je zbog toga smatrao da jedini podsticaj, jedini način za neko ozdravljenje, iskupljenje ili neko opuštanje u tom svetu, za nalaženje jednog novog stava u kome će čovjek moći da preživi u tehničkom svetu, da treba potražiti pomoć na istoku. Zanimljivo je da pritom Heidegger nije imao celinu istočnjačkog misaonog iskustva na umu. Pogotovo je brzo začuđujuće kako je malo pažnje on obraćao na indijsku misao, kako je malo, zen budizam je pomenuo negdje pri kraju svog života u onom intervju, ali kineska misao je bila njemu uvek na umu. Onaj koji je njega najviše očarao i privukao, to je Lao Tse, to je taoizam, to je jedan pesničko-mitski jezik, upečatljiv, veliki, sigurno je u pitanju jedna velika i značajna tvorevina istočnjačke mudrosti, ali se Heidegger učinio da je ta reč Tao, Tao Te King je naslov jednog spisa, jedinog spisa Lao Tse, da je to najstarija reč zapravo, da iz te starokineske reči Tao, za koju on smatrao da se najpre može prevesti kao put, iako među sinolozima je raznih shvatanja o tome, Tao je sigurno jedna od tih čudesnih višeznačnih reči, kao što je igračka reč Logos i kao što je također indijska reč Brahman. Tu je višeznačnost i ono što je uopšte karakteristika istinskog ljudskog govora, ne jednoznačnost kao u logistici, nego višeznačnost. Dakle, da je Tao zapravo ta prareč iz koje i pomoću koje možemo razumeti i čitavo naše evropsko, grčko i moderno filozofsko iskustvo, pa prema tome da preko te kineske reči Tao možemo bolje razumeti smisao grčke reči Logos. Tako se desilo da je Heidegger došao na jednu neverovatnu ideju da se treba zapravo osloboditi svega toga, da čitavo to nasljeđe moramo smatrati završenim i da se moramo prepustiti traganju za i udubljivanju u staru kinesku mudrost. Ali to izgleda, koliko god da ga je ta obsesija držala očigledno dobar deo njegovog života, on je negde odmah posle Prvog svjetskog rata, posle Drugog svjetskog rata, 45. i 6. godine, čak se usudio da se jednim svojim učenikom, Kinezom, koji je znao nemački, sam pokuša prevođenje Lao Tse-a. I nekoliko pasusa je pokušao on da prevede sa tim svojim đakom, ali odustao od toga. Nikada nije pokazao nikakvo dalje napredovanje u tom. Uvek se žalio da je pomanjkanje znanja istočnjačkih jezika ono što nam smeta da dođemo do toga. On je znao sasvim dobro da svaki jezik ima jednu svoju samosvojnu suštinu i da znati svoj jezik, da je to velika stvar. To nije ni malo jednostavna stvar, svoj vlastiti rođeni maternji jezik, znati, a kamoli znati druge jezike. Ali znati srodne tu grupu indoevropskih jezika, može se reći, sigurno da ima dosta ljudi koji su uspeli u tome. Međutim, starokineski jezik je sasvim daleko od nas po svojoj strukturi. Pismo starokinesko, to su ideografski znaci, to su slikovi, slike, crteži za svaku reč, ne za slovo neko. Tako da je veliko pitanje šta mi stvarno možemo razumeti od kineskog misaonog nasljeđa, pogotovo što postoje prevodi koji pokazuju da se može sve to na razne načine prevesti. Mi nismo u stanju čak ni da kažemo šta kod Lao Tse-a stvarno stoji, sve to ima stotin značenja. Izgleda da je tek pred kraj života Heidegger malo posumnjao u ovu svoju privrženost i u svoje okretanje istoku, pa je u jednom intervju koji je tražio da bude objavljen tek posle njegove smrti, intervju o časopisu Spiegel, tu je on rekao da spas ne može doći za evropski svet iz nekog tuđeg nasljeđa, već samo iz našeg vlastitog. Iz čega bi možda trebalo zaključiti da je Heidegger naknadno ipak uvideo da je njegovo rano bavljenje, udubljivanje u staru grčku, u presokratovsku misao, da je ono bilo jedan pravac ili put na koji on ukazao svojevremeno i da je ovo kasnije odustajanje od čitavog evropskog nasljeđa, da nije bilo umesno, ali on je bio čovjek koji nije rado priznavao greške u svom mišljenju.
Vi, profesore Đuriću, u velikom delu knjige o potrebi filozofije danas vodite jedan oštar i plodotvoran dijalog sa Heideggerom, dakle sa tim najuticajnijim, možda i najznačajnijim misliocem 20. veka. Rekli ste da je on prošao kroz razne faze mišljenja, što je normalno, svaka nova knjiga svakog mislioca nešto pomera, ponekad dolazi i do preobražaja. Možda upravo na Heideggerovom tragu vi ste, na primjer, početkom 70-ih također rekli da ste raskrstili sa metafizikom, proklamovali ste i vi kraj metafizike i tada ste prihvatili antimetafizički izazov sofista, u osnovno vaša doktorska disertacija bila je posvećena sofistima. Dakle, uskočili ste u jedan duhovni prostor, ako tako mogu da kažem, koji su kasnije na drugi način tek zauzeli postmodernisti, jedno vreme je među njima i bilo dilema oko toga da li vas mogu pročitati na način koji bi odgovarao njihovom mišljenju. Međutim, kad smo došli do ove knjige, najnovije o potrebi filozofije, danas čini mi se da ste se možda vratili delimično metafizici, naravno imajući na umu kritiku kroz koju je ona ne bez razloga prošla. Eto, izričem tu misao sa određenim oprezom jer je nisam našao stručnim osvrtima na vašu knjigu, pa bih želeo da je u ovom razgovoru proverim.
Sigurno je da u mom misaonom razvoju ima razvoja i da ja nisam, nema čovjeka koji može ostati samo na onome na čemu je pošao. Ali ja također verujem, zajedno sa Heideggerom i zajedno sa starim Grcima, u tome je Heidegger ostao uvek na liniji starih Grka, da je poreklo ili početak, da je to ono što ostaje i cilj čitavog kasnijeg razvoja. I da se niko ne može osloboditi svog početka, bez obzira na sve promjene koje tu postoje, jer je u početku također određen i neki krajnji cilj, neka težnja prema nečem određenom. Dakle, ta neka arheoteleološka struktura je zbivanja, to je ono što su stari Grci smatrali da je bitno za razumijevanje uopšte svake stvari. Svaki pojam, svaka stvar se može odrediti jedino tako što će se navesti arhe, njen početak, njeno poreklo i njen telos, njen cilj. To je jedino. E, između tog početka i kraja ili cilja, tu sigurno da postoji niz nekih mogućnosti za isprobavanje raznih drugih sporednih tokova koji sačinjavaju celinu ili punoću ljudskog mišljenja. Sigurno je da sam ja počeo u jednoj nedoumici oko metafizike i da je moja doktorska disertacija pre bila jedno ostajanje u okvirima jednog nasljeđenog tog čvrstog uverenja da postoji nešto trajno, večno, izvan vremena i da se na tome jedino dalje može graditi. Moje dalje udubljivanje zapravo, moje sazrevanje, moje dublje razumevanje filozofije dovelo me do zaključka da postoje tu ipak neke okolnosti o kojima se mora povesti računa i da stvar nije tako jednostavna, da bismo mogli naprosto smatrati da je filozofija prosto jedan oblik duha, da postoje neka trajna večna pitanja, da postoje neki trajni odgovori, večni odgovori, da je to sve negdje izvan vremena. Ono što sam ja razumeo i u velikoj meri je to, mada sam pre Heideggera u tom pravcu krenuo, pre mog ozbiljnog suočavanja sa Heideggerom, sigurno da je Nietzsche bio možda tu prvi, onaj koji je otvorio tu mogućnost, a to je shvatanje da mi živimo u vremenu u kome večnost nije ono što obezbeđuje ili omogućuje naš smisaoni opstanak u ovom svetu. Vi za mi živimo u vremenu u kome zapravo jedino možemo naći neki oslonac ako smo uopšte u stanju da nešto tražimo i da nešto nađemo. Metafizika je jedan pokušaj razumevanja sveta koji ide zatim da pokaže da se u tom proticanju, u tom vremenu sve se kreće i menja, da postoji mogućnost da se utvrde neke suštine koje su izvan vremena. To je Platonovo otkriće ideja, to je cela usiologija Aristotelova. Postoje neke večne suštine koje određuju karakter svih stvari ili rodova ili vrsta stvari. Pri tome, zadatak filozofa i zadatak misaonog udubivanja u svet i nastojanja da se svet filozofski razume, sastoji bi se u tome da se upravo te trajne vanvremenske ili nadvremenske, dakle večne kategorije, otkriju. Nietzsche je pokazao, mada ima prethodnika tome i među sofistima koji ja nisam dobro u tom pogledu razumeo u mojoj disertaciji, taj malo što spomenuti Protagora je bio taj koji izašao sa tom tezom o to čovjeku kao meri svih stvari i o tome da je biće upravo ono što se pojavljuje, a ne ono što je negdje skriveno i čega nema, jer da je to biće za svakog i ono drugčije, se svakome drugčije nešto pokazuje. Tu ima naravno nekog iskrizavanja i neke mogućnosti da se sklizne u čisti relativizam, ali također jedne mogućnosti da se u okvirima vremena pronađe neko trajnije uporište, da se nađe neko uporište ne za svu večnost, ali privremeno, jer da mi ne moramo živjeti od toga što ćemo samo imati nešto za što se možemo zaklesti, da svi ljudi na svijetu da su uvijek u to verovali, da je to jedino vredno zato što je tako univerzalno i večno, nego da nešto može biti za jedno vrijeme, nešto, za jednu određenu epohu, da može biti, da mi ne možemo živjeti bez pravila nekih. Čovjek ne može živjeti bez neke stabilnosti. Mi živimo u svijetu u vremenu. U tom vremenu sve se menja, sve je podložno proticanju. To znači, u svakom trenutku, a pogotovo posle nekog vremenskog perioda, sve neku drugu stranu pokaže. Mi starimo svi, menjamo se također kao ljudi. Bez obzira na to što možemo reći da je u svakome od nas od početka sadržano nešto što će odrediti čitav naš život, tako da kad bismo raspolagali zbiljati, možda će to kompjutersko ova tehnika jednom bi pokazati, kad je definitivno otkrivena struktura svakog koda, jer ljudskog, možemo znati od zametka šta će biti do kraja. Stravična je to perspektiva ako do toga dođe. Jer? Da mi možemo unapred znati da šta iz tog određenog koda, koji ima genetskog koda, koji ima svaki pojedinac, šta ga čeka u životu. Tome, ako bi to bilo tačno, onda je vjerojatno svršeno sa nama kao ljudima. Jer mi živimo upravo zbog toga što imamo neizvesnost neku pred sobom i jedan okvir, jedno područje nekog našeg slobodnog delanja ili bar umišljenog slobodnog delanja. Ako toga nema, ako je to svoj čisti determinisan, da se može unapred reći za čovjeka koji se rodio te i te godine, da će umreti tad i tada, da se u tim određenim periodima desiti nešto određeno, onda je to sve svršeno sa nama. Dakle, mi moramo, i tu je sad ovo pitanje metafizike ili oproštaja od metafizike. Ako se metafizika shvati kao jedan oblik mišljenja u kome se traži da se utvrde nepromenljive kategorije koje su izvan vremena i pomoću kojih se mogu protumačiti primjerci određene vrste koji spadaju pod tu kategoriju, onda u ovoj izmenjenoj situaciji u kojoj nema više te vere u kojoj je živjelo ranije čovečanstvo, te vere u neki večni svet koji je odvojen od ovoga, neke više sile koje vladaju i koje nas tamo negdje čekaju u nekom drugom zagrobnom životu, nego da mi živimo u vremenu i da je vreme zapravo bitna odrednica bića. Da to biće je ta glavna, osnovna kategorija čitavog filozofiranja, za koji se smatra da je to vanvremenski temelj svega, večni temelj svega, to je noseća stvar svekolikog bivstvujućeg, svekolikog postojanja svih stvari u ovom svijetu. Viš da sve postoji samo u vremenu, onda je naš zadatak ne da se stalno trudimo za tim da pokažemo kako postoje neke večne istine i da vredi jedino onda ako se tih večnih istina pridržavamo, nego ako smo u stanju da u vremenu u kome jesmo, da vidimo šta tom vremenu pristoji i kako mi, kao svesni i odgovorni ljudi, možemo u tom vremenu da nađemo neka pravila koja će nas obavezivati, ne bezuslovno, ali da se mi ipak možemo snaći u svetu ukoliko poštujemo izvesna pravila. Nihilizam, što je jedna od važnih, velikih tema i Nietzsche i Heideggera, nihilizam je upravo jedno shvatanje da nema više nikakvih merila. Ako je srušena večnost, ako Boga više nema, jer ako je Bog mrtav, onda je sve dozvoljeno. Onda nema više ničega što bi nas u bilo kom pogledu obavezivalo na neku uljudnost, na učovečnost koju čovjek čuva u svom govoru, nego da je onda sila jedina stvar koja odlučuje u međuljudskim odnosima. Svijet u kome živimo, pogotovo iskustvo našeg naroda i zemlje u kojoj jesmo, pokazuje da mi doista živimo u jedno vrijeme otvorenog nihilizma, u kome je sasvim jasno da niko više ni u šta ne veruje. Mi živimo u bezbožno doba. u doba u kome nema ni ovih provizornih. Dekart je bio taj koji je smatrao provizorni moral treba smisliti, jel? Pošto hrišćanski moral izgleda je do te mere uzdrman, da se teško možemo osloniti samo na njega, nego treba neki drugi, racionalni. Kant je bio taj koji je smatrao da kategorički imperativ, to će biti ta univerzalna stvar. To je sve srušeno i sada živimo u vremenu u kome je nihilizam potpuno zavladao svetom. Mi živimo u vremenu u kome je sve mogućno i sve je dozvoljeno. Zavisi samo od toga ko raspolaže najvećom silom tu. Desilo se jer posle tog bipolarnog sveta u kome smo živeli, u kome je bio tako istok i zapad, to je bila demokratija i komunizam ili socijalizam, da je to sada sve likvidirano i da postoji nešto što se zove još uvijek demokratski svet, u kome prednjači jedna jedina velika sila, amerikanizovana Evropa je samo jedan istureni deo tog sveta, u kome doista jedna jedina sila je na raspolaganju, to je sila kompjuterske nadmoći. Da li je mogućno zajaziti taj svet? Da li je mogućno pronaći nešto što će obuzdati sve to, što će eventualno skrenuti pažnju na neke druge mogućnosti ljudskog života na ovoj našoj planeti, to u ovom trenutku niko ne može reći. Da smo mi sigurno u jednoj situaciji u kojoj je potpuno neizvestan opstanak ljudskog roda, to je svakom jasno. Kogod malo ima neke svesti i osjećanja. Ne mora čovjek imati razvijene nikakve duboke uvide u to što se stvarno događa u svetu. Ali svi mi kao ljudi imamo neka osjećanja i predosjećanja kojima, ako nismo u stanju da artikulišemo i da kažemo šta je to, ali mi možemo bar da pokažemo u svom držanju da smo duboko zabrinuti za svet u kome jesmo. Mi nismo ljudi koji treba samo da budemo zabrinuti zato što smo kao narod, što je srpski narod do te mere ugrožen u svom opstanku ovde. Nego ceo svet je ugrožen i mi smo samo, to je jedan primjer naš, mi smo tu samo, to je možda jedan najbolniji, najdrastičniji primjer nihilističke suštine savremenog sveta, ta naša sudbina, ta nesreća u kojoj jesmo, ali ceo svet je u nevolji. Da li postoji, da li se možemo nadati tome da će od nekud iskrsnuti neka nova sila, neko duhovno prosvjetljenje, neko otkriće, neka nova velika ideja, to niko ne može reći. Jedan od živih, savremenih, najstariji filozof živi danas, jedan poznati nemački filozof, Heideggerov đak, Hans Georg Gadamer. U jednom intervju, početkom ove godine, kad je navršio 100. godinu svoga života, on je rekao da mu se čini da je eto, svet evropski u velikoj meri iscrpeo i umorio se u svom dosadašnjem filozofskom radu i traganju i da nije nemogućno, kaže on, da možda iz slovenskih zemalja i od slovenskih naroda može doći možda u budućnosti neki podsticaj za preporod filozofije. Nadajmo se da možda među nama, među našim nasljednicima ili među onima koji su oko nas, jer iz tog slovenskog roda možda doista može neko doći ko će eventualno neku novu reč. Prolazeći naravno također jedino iz naše tradicije, iz našeg nasljeđa. Mi ne možemo ništa izmisliti ovako iz sebe. Čovjek nikad ne počinje ni od čega. Mi uvijek mora neki početak, uvijek nešto pre nas mora biti. Pre nas je to naše nasljeđe. Može li se iz tog grčkog izvornog nasljeđa, ja stalno naglašavam o tome, izvorno razumevanje, izvorno samorazumevanje filozofije je ono što je neophodno ovde. Ako se i dalje budemo kretali samo u tom evropskom okviru, ako smatramo da je od Dekarta pa na ovom da počinje filozofija, onda nećemo daleko doterati. Bogatstvo našeg filozofskog nasljeđa jeste grčko filozofsko nasljeđe. Mi se tome nasljeđu moramo vraćati stalno i iz njega možda možemo naći neki podsticaj ili neku nit, neku zatrpanu, do sada neotkrivenu nit, iz koje se možda može naći nešto što bi, opet, ne za svu večnost, nego za jedan period, za jednu epohu u kojoj jesmo ili koja tek predstoji, pošto to još nije dovršeno, tehnički napredak još nije dovršen, iako je perfekcionizam tehnike toliko uzeo maha, da će taj svet verovato za 50, možda i za manje godina, jer biti dovršen potpuno. Šta nas čeka, da će to biti kraj i eksplozija, uništenje svega, to ne znamo. Ali da li postoji doista mogućnost da neka nova ideja, neka nova misao, neki novi misaoni podsticaj dođe, to zavisi naravno od nas. I evo, ponavljam, jedan nemački savremeni naš filozof je našao da možda treba očekivati iz slovenskih zemalja i od slovenskih naroda da možda takvu jednu reč smisle i kažu.
Slušali smo intervju gospodina Đorđa Malavrazića sa akademikom Mihajlom Đurićem povodom knjige O potrebi filozofije danas, filozofija između istoka i zapada.
Pojmovnik.
Vreme je vrlo teško definisati bez rizika da se zapadne u circulus viciosus. Kant ga definiše na sledeći način. Vreme je nužna predstava koja čini osnov svih opažanja. U pogledu pojava uopšte, samo vreme se ne može uništiti, premda se pojave mogu izdvojiti od vremena. Vreme je dakle dato a priori. Jedino je u njemu moguća sva stvarnost pojava. Ove pojave mogu sve skupa da otpadnu, ali samo vreme se ne može uništiti. Teškoće oko definisanja vremena Aurelij Avgustin je označio sledećim rečima. Ako me niko ne pita, ja znam šta je vreme. Ako želim da objasnim nekome ko me pita, ja ne znam šta je vreme. Slično tome, Pascal je ubrajao vreme u primitivne reči, koje se ne mogu i koje ne treba pokušavati definisati. Ono što je zajedničko za Avgustinovo, Paskalovo i Kantovo shvatanje vremena, jeste da je ono na neki način neposredno dato, bilo kao unutrašnji tok svesti, bilo kao nužna veza koja čini osnov svih opažaja. Makoliko samo po sebi izgledalo protivrečno pitati šta vreme jeste, to se pitanje, počev od grčke mitologije, neprestano postavljalo. Kronos, sin Urana, neba, i Geje, zemlje, proždire svoju decu. Naime, u 6. veku pre Hrista, u Grčkoj je bilo uobičajeno izjednačavati reči Kronos sa rečju Hronos, što znači vreme. Ovo izjednačavanje nije bilo bez osnova, pošto se pretpostavlja da reč Kronos potiče od reči krajnein, što znači dovršiti, ispuniti. Vreme je dakle na simboličan način određivano kao ono što sve iz sebe rađa i samo sobom ispunjava, dovršava i razara. U skladu s tim, Heraklit je odredio vreme kao čisto menjanje, tako da ono u svojoj osnovi i jeste i nije. Platon je u vremenu video osnovno obeležje sveta Genesisa, sveta nastajanja i propadanja, čulnog sveta. Aristotel ga je zamišljao kao deljivi kontinuum, tok koji se može deliti, ali koji se ne može svesti na svoje delove kao sumu nevremenih trenutaka. Zatim, kao uslov promene i kretanja koji se ne može svesti na promenu i kretanje, mada bez njih nema ni samog vremena, i najzad, kao broj koji se broji. Sada je za vreme isto što i jedinica za brojni niz, jedno isto, pa ipak različito s obzirom na drugo. Hegel sintetiše mitološko, Aristotelovo i Kantovo shvatanje vremena sledećim rečima. Vreme je poput prostora, čista forma čulnosti ili opažanja, apstraktni subjektivitet. U vremenu, kaže se, sve nastaje i prolazi, jer ono je upravo apstrakcija samog nastajanja i prolaženja. No ne treba reći da u vremenu nastaje i prolazi sve, nego da je samo vreme to bivanje, nastajanje i prolaženje, Kronos koji sve rađa i sve svoje tvorevine razara. Ono realno sigurno je različito od vremena, ali je isto tako i bitno identično s njim. Apsolutno vreme je pretpostavljeni kontinuirani niz trenutaka koji se uniformno i monotono ređaju jedan za drugim, tako da sačinjavaju jedan neprekidni i univerzalni tok u kojem se sve zbiva. Ideja o apsolutnom vremenu potiče od engleskog fizičara Isaaca Newtona, a Kant ju je u svojoj teoriji vremena u osnovi prihvatio. Ova ideja se dosta dobro slaže sa zdravim razumom i nije bila strana ni mnogim drugim filozofima pre i posle Newtona. Njome se pretpostavlja da iza merljivog empirijskog vremena teče jedno objektivno i apsolutno vreme koje je uslov i korektiv merljivog, empirijskog i psihološkog vremena. To apsolutno vreme, koje pojedini autori nazivaju i metafizičkim vremenom, trebalo bi po pretpostavci da bude pravo vreme nasuprot relativnom vremenu, koje se ne može odvojiti od konvencija vezanih za usvajanje ovih ili onih mernih sistema, koje samo na aproksimativan način odražava ono pravo apsolutno vreme. Kosmičko vreme je termin koji se upotrebljava u filozofiji prirode u 17. veku i kasnije, najčešće u smislu apsolutnog vremena, ali i u smislu fizičkog, merljivog vremena. Upotrebljava se i kao opozit istorijskom vremenu, koje teče brže ili sporije prema količini promjena u društvenom životu, društvenim odnosima, institucijama, običajima, načinu proizvodnje materijalnih uslova života i sl. Husserl je upotrebio izraz kosmičko vreme da bi ga protivstavio fenomenološkom vremenu, koje se ne može meriti jer je neprekidno i doživljeno. On kaže, svaki stvarni doživljaj jeste nužno trajan i sa tim trajanjem pridružuje se jednom beskrajnom kontinuumu trajanja, jednom ispunjenom kontinuumu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Tom Majstor, Zoran Uzelac, emisiju pripremila Ksenija Radović.